Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандартаў сусветнага ўзроўню, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пасля наведвання свінакомплексу беларуска-дацкага таварыства «Белдан». Ён падкрэсліў, што такія комплексы неабходна паступова ўкараняць ва ўсёй Беларусі. Александр Лукашэнка сярод іншага гаварыў пра эфектыўнасць перапрацоўкі саломы. Як перадае «Белта», прэзідэнт таксама заявіў, што да 1 студзеня 2010 году поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. А з 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, сказаў кіраўнік. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце. Ну а зараз больш пра дэкрэт, які Александр Лукашэнка падпісаў учора. Паводле яго спрашчаюцца ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Гарантаваныя прэферэнцыі для праектаў, якія рэалізуюцца ў рамках пагадненняў з дзяржавай. Ці насамрэч падвысіцца інтарэс да Беларусі, якая мае рэпутацыю краіны з непрадказальным бізнес-кліматам? Меркаванні экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Згодна з дэкрэтам, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом. Указы сегодня есть, завтра нет. Естественно, это процесс не одноминутный. К этому указу нужен пакет либерализации всей экономики.
Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы. Беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример горений. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Стиральные машины, холодильники и все прочее. Нашим надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці», пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер одной из буйных IT-компаний каже, что в период экономичной стагнации деловые люди стримано реагуют навод на самые привабные преференции.
Спонсорами ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляюць расійскія бізнэсоўцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолог, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни в результате кризиса проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Мяркуе расійскі палітолог Сергей Маркаў. У адпаведнасці з яшчэ адным указам Александра Лукашэнкі дзеля паляпшэння працы з замежнымі і беларускімі інвестарамі пачнуць дзейнічаць спецыяльныя агенты. Інвестыцыйным агентам можа быць як фізічная, так і юрыдычная асоба. Перадусім спецыялісты, якія валодаюць практычным досведам падрыхтоўкі інвестыцыйных праектаў і здольныя весці перамовы з кіраўніцтвам буйных кампаній. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і эксперты свабоды.
Одночасово вышли декрет и указ президента, якія скіраваны на прицягнение инвестиций. Чому такая пільная увага гэтай проблеме? Ці великие змены у законодавства об инвестициях уносяць новые законодавчые акты? Ці моцные яны поплывают на прицягнение замежных инвестиций? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, дарадцы міжнароднай фінансавай карпарацыі Валерый Фадзеяў і юрыст Сергей Балыкін.
Эксперты за свабоды ў эфіры хвілінаў праз 25. У дзяржаўным вытворчым аб'яднанні «Беларуснафта» заявілі, што венесуэльскі бок прыняў да разгляду матэрыялы па распрацоўцы нафтаноснага раёну «Хунін-1», падрыхтаваныя беларускім бокам. Ці выгадныя Беларусі нафтавыя праекты ў Венесуэле? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прэсавы сакратар «Беларуснафты» Сергей Бойка абверг паведамленне ў медыях пра тое, што Беларусь прыняла рашэнне часова прыпыніць працы па аблёку «Хунін-1», нібыта ў звязку з падзеннем цэнаў на энерганосьбіты. Ён адзначыў, што аблёк «Хунін-1» распрацоўваюць некалькі краінаў – Расія, Індыя, Беларусь, Кітай ды іншыя. Пасля вывучэння прапановы беларускага боку, венесуэльская кампанія плануе правесці нараду з усімі зацікаўленымі кампаніямі па распрацоўцы гэтага нафтавага раёну.
У нас работы ідуць планава, они развиваются, никто не приостанавливал этих работ. Они просто развиваются в соответствии с теми реалиями, в которых мы существуем в Венесуэле. Работа велась, она продолжается. Просто другой этап совершенно начинается по этой работе.
Нагадаем, еще в 2008 году белорусские адмыслоўцы завершили подлик запасов нафты на блоку «Хунін-1» в бассейне раки Оренока. Там было пробурено 5 свідравін. Гэты проект не звязаны с венесуэльско-белорусским предприемством по здобыче нафты «Петролера Белая Венесоляна». Для «Беларуснафты», упершыню ў гісторыі гэта сумеснае прадпрыемства па выніках працы ў мінулым годзе зафіксавана атрыманне дывідэндаў на здабычы нафты. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак адзначыла, што гэтыя дывідэнды невялікія. Беларусь пачынала працу ў Венесуэле, калі цэны на нафту раслі, а цяпер яны зменшыліся. Аднак Беларусь вымушана працягваць праекты, каб не патрапіць пад штрафныя санкцыі і ўкладаць вялікія грошы ў здабычу нафты за мяжой. Спадарыня Манёнак адзначыла, што ні Украіна, ні краіны Балтыі не могуць сабе дазволіць укладаць грошы ў замежныя нафтавыя радовішчы.
Кампанія атрымала першы дывідэнд, ну, канешне ж, як жа працаваць без дывідэндаў? Для кампаніі, ну, гэта нейкі паказчык, але сур'ёзна казаць аб тым, што вось Беларусь ўжо атрымлівае нейкія сур'ёзныя дывідэнды, ад гэтага казаць такога нельга. Калі сур'ёзна падыходзіць да гэтага пытання, патрэбна было б пралічыць, што для Беларусі больш выгодна ўсё ж такі падвышаць тэхнічны ўзровень беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў да еўрапейскага ўзроўню, каб атрымліваць прыбытак ад больш глыбокай перапрацоўкі нафты і ўключацца ў такія праекты. Трэба ўсё ж такі эканамічна пралічваць, наколькі гэта эфектыўна для Беларусі і што прыоритэтна. Мне здаецца, што трэба ўсё ж такі больш сур'ёзныя намаганні накіраваць на падвышэнне тэхнічнага ўзроўню і падвышэнне глыбіны перапрацоўкі нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах, таму што стандарты падвышаюцца і Беларусь губляе.
Мяркуе эксперт Таццяна Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць меркаванні нашых слухачоў.
Наконец дачакались таго, што апошні ўказ на конт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, што прадпрымальнікі наконец заявілі пра сябе. Пачатак зроблен. Цяпер трэба выпусціць Аўтуховіча і ўсіх астатніх. Нехай працуюць на карысць сваёй сям'і і ўсіх астатніх. Цэны пойдуть униз, а не вверх, як зараз. За що доказала і зараз кажу, чим більше буде заможних дикінам, пенсіонерам, буде лепі. Це ми повинні зрозуміти. Лариса, город Мінск.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі, питання і адказы.
На вашым радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Телефон працуе і ў гэты час, ну а больш званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Свой варыянт выйсця з крызісу прапануюць і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Дакумент, распрацаваны з дапамогай незалежных экспертаў, называецца антыкрызіснай платформай. Паводле звестак Анатолія Лябецькі, аднак, пра гэтую праграму ведае толькі 10% насельніцтва. Сёння мы правялі апытанне, што такое АДС і ці ведаеце вы пра іх антыкрызісную праграму, адказваюць жыхары Магілёва.
Ну да, слышал. Оппозиция была у меня сегодня, БНФ, вот я знаю. Ну, мне, в принципе-то, все равно, есть там оппозиция, нету. Я послушный гражданин Республики Беларусь.
Про антикризисную программу объединенных демократичных сил, может быть, чули что-нибудь?
По телевизору одним ухом слышал, а так не вникал.
АДС?
Ну, что ты такое слышал? Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть, и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях, то, наверное, же были бы в курсе, а так что-то не припомню такого.
Это объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции с демократическим как бы направлением, они объединились, чтобы как бы легче, ну, бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
И ведаете вы про антикризисную программу?
Не, знаете, не слышал.
Само слышал, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение... Как вообще? Не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет. Они сегодня создаются, завтра они объединяются, после этого они разъединяются.
Раньше поддерживал, а теперь про них не слышно ничего. И в опошний час довольно редко про это пишут, негде про это почитать.
Конечно, нет. Мне это, собственно, не интересует.
Слышал. Ходят некие там, агитацию проводят, но я никогда к ним не подходил и не спрашивал ничего. Я уже вышел с этого возраста, все знаю, все видел.
Чули вы про антикризисную программу?
Не интересовался.
Ну, это аббревиатура, наверняка какая-то. Не знаю, как она переводится. Из прессы, да, я бы мог, может, что-нибудь найти, но не находил. С оппозицией вообще ничего не слышно. Ну, мне интересно все, и политика в том числе. Но если бы, может быть, какие-то акции проводились, чтобы молодежь участвовала.
Силы оппозиционные, смысла пока что в них я не вижу. Нету лидера, даже если бы и он был, видимо, это все было бы тщетно. Я не ведаю про антикризисную программу, пока пока что мы разрабатываем эти программы у себя на кухне относительно каждой семьи.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Коли вы хотите больше подробязно познакомиться с антикризисной программой АДС, посылку можете найти на нашем сайте свобода.орг. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район пообещал, что с 2011 года мы будем жить как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледжвае указ президента от 6 жнивня. Подписаны так само декрет, который гарантует потенциальным инвесторам шэраг преференций. Объединение Белнафта обвергает поведомление, что распрацовка нафтородовища Хунин у Венесуэле припыненная. По воле Сергея Бойки, працы идут по пляну. Демократичные депутаты Верховного Совета 12 и 13 скликания заявили про створение депутатского клуба. У Беларуси поболело надзвичайных ситуаций. Поселище терпят не только от заливов, але и от огню. У вёсцы Гольчицы Слуцкого района за удару маланки сгорел дитячий садок. Сродков на его обновление у сельсовету нема. Это Радио Свобода. Протягиваем программу. Сегодня группа демократичных депутатов Верховного Совета Беларуси 12 и 13 скликания провела специальную встречу. На ее они заявили про створение депутатского клуба. На встрече присутствовал и наш менский корреспондент Владимир Глот.
Сегодня я побачу шмат знакомых тваров. Это Станислав Шушкевич, Петр Садовский, Михаил Маринич, Геннадий Сиреней, Василь Шлындиков и шмат інших добра відомих парламентариев. Згадываю Геннадию Грушавому, який выступает в роли координатора этого проекта, что ранее уже были две спробы створить такой клуб. Але плену они не дали. Спадар Грушавы лечит, тогда были иные умовы.
Сегодня в критичном стане находится белорусская экономика. Сегодня вельми серьезные перемены у стосунках помеж нашим усходним соседом и с европейским звязом. Сегодня в певном критичном стане находится демократичная оппозиция. Это как раз те умовы, при яких може прогучать доволі пераканаўчы голос людей, яких ведае шмат выборщиков, якія не імкнуцца представлять ту ці іншую невеличкую партію, якія выказывают свой клопот лёсам усей краіны. І ось у гэтым сэнсі мне падаецца, что наша новая спроба може быць у таких умовах больш выніковым.
Старшыня Верховного Совета 12-го скликання Станіслав Шушкевич тлумачыць, чаму такі клуб не обходны.
У нас фактично с 96-го года не было выборов. Тому мы решили собрать тех депутатов, которые легитимными были. Другое. Мы сделали вельми много для того, чтобы Беларусь была незалежной. И теперь эту незалежность так запецкали, что треба показать, что такое соправда незалежность. И лепей за все это сделать тем, кто это сделал. Треба заниматься нормальной законотворчестью. Треба вносить реальные пропановы, которые базуются на сегодняшних реалиях Украины. И это могут сделать только те, кто мает добрый досвід у гэтым. Гэта менавіта депутаты. Я б мог яшчэ много формулировать розных проблем, якія стаяць перад клубом.
І зноў жа ўзнікае сумнеў, ці будуць запатрабаваныя ўладай ініцыятывы депутатаў Верховнага Савету. Геннадий Грушавы лічыць, трэба паказваць прыклад, як павінны працаваць сапраўдныя депутаты. А там час сам пакажа, што будзе далей.
На працягу апошніх 10-12 год фактычна толькі ўрад, толькі выканаўчая ўлада прадстаўляе ўсе магчымыя варыянты для развіцця краіны. Што робяць сённяшнія депутаты? Грамадства не чуе іх. Сегодня в умовах такого кризиса я не на отпочинку. И, может, как раз отсутность того опыта, который мы, того первого периода с 90 по 96 год, это фактически перманентная ситуация кризиса, которая вымагала фактически працы без перепынку. И, конечно, нам, может, и треба снова показать некий приклад и громадству, и депутатам, которые сегодня сидят у палате представников, как треба денежить у якости народных представников соправдных в умовах такого серьезного кризиса, который развернулся в нашей стране.
Мяркуе Геннадзь Грушавы. Ну, а як вы чулі, старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч сказаў сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што, паводле яго меркавання, у нас 96-го году фактычна не было выбараў. Тым часам старшыня ЦВК Лідія Ярмошына паведаміла, што ў парламент Беларусі будуць прадстаўленыя прапановы па змене выбарчага заканадаўства, узгодненыя беларускімі ведамствамі і экспертамі АБСЭ. Лідія Ярмошына выказала зацікаўленасць у ацэнцы эксперту АБСЕ, каб прапановы, цытую, спачатку не выклікалі крытыку з боку гэтай арганізацыі, бо навошта змяняць закон, калі пры правядзенні чарговай выбарчай кампаніі прыедуць эксперты або назіральнікі АБСЕ і зноў яго раскрытыкуюць, заявіла кіраўнік ЦВК. Ярмошына, аднак, не стала удакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага праекта. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Маскву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў купалаўскія мясціны хвілінаў праз 25. Выслухайце Радыё Свабода. 8 жніўня спаўняецца паўгода з моманту ўступлення ў сілу новага закону аб сродках масавай інфармацыі. З гэтай нагоды служба маніторингу Беларускай асацыяцыі журналістаў прааналізавала сітуацыю з прымяненнем нормаў закону і зрабіла пэўныя высновы. Ці можна сказаць, што не апраўдаліся катастрафічныя прагнозы на конт дзеяння новага закону? Ці пашырыліся магчымасці для незалежнай прэсы і ці умее яна імі карыстацца? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Цэнтру прававой дапамогі СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў.
Беларуская асацыяцыя журналістаў робіць агульную выснову. Лепш, чым магло быць, але горш, чым мусіць быць. Што станоўчага і што адмоўнага можна адзначыць адбылося ў гэтай сферы за 6 месяцаў? І ці можна сказаць, што не апраўдались тыя самыя катастрафічныя, драматычныя прадказанні і прагнозы, якія гучалі адразу пасля прыняцця гэтага закону?
Это может быть самое главное, что можно сказать по выникам применения закону, что не отбылось чего-то катастрофичного тех выников, которые предсказывали незалежные юристы. Все ж таки с новым законом можно жить и працовать незалежным сродком массовой информации. Хотя треба отзначить, что житё стало больше складаным. Покольки узмацнился контроль органов державы за деятельностью незалежной прессы, более жесткими стали санкции за порушение законодавства об СМИ. А лишь все ж таки есть маленькие такие позитивные моменты. При регистрации новых сродков массовой информации не треба узгоднять с мясовыми органами улады размещение редакции газеты. Тяжкости есть в доступе до информации. Державные органы отмовляют в аккредитации корреспондентам незалежных СМИ.
Таким чином мы бачим, что есть и певные нейтральные моменты, есть и певные негативные. Цікаво, что эксперты отзначают, как становчий момент, то, что Министерство информации осторожно користается тими репрессивными полномоствами, которые закладены у этом законе, которые оно мае. Выходит, что этот закон дает право на такие довольно репрессивные полномоства, але уладываясь в этот момент, в этой палітычнай сітуацыі імі не карыстаецца, і гэта ёсць пэўнае, скажам, ратаванне для незалежнай прэсы. Проста палітычная сітуацыя зараз такая.
Так, Віталь, я згоден з такой адзнакай. Пакуль сапраўды Міністэрства інфармацыі не скарыстоўвае тыя паўнамоцтвы, якія ў яго ёсць, калі будзе начата новы наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў прэдвер'і, можа быць, якіх-то новых палітычных падзей, ну, у тым ліку прэзідэнцкіх выбараў. Покуль сапраўды большую активность проявляют прокуроры и выносят попереджение у адрес незалежных выданий, у редакторов, а Министерство информации покуль выжидая.
В целом, коли баш робить высновы, то одна из их учить так, что улада по-ранейшему имкнется заховать контроль над информационной просторой.
Так, крайне негативных деяний сбоку улады не назирается, но все ж таки разневоленные сродков массовой информации не наступило. И видовочно, что держава отдает приоритет развитию своих державных газет. Есть подтримка, в том лику и финансовая. И, как до пасынков, относится до незалежных сродков массовой информации. На мой погляд, важно было бы все ж таки скористать махчимости нового закону о СМИ и зарабить заходы для створения новых незалежных громадско-политических выданий.
Як працуе новы закон аб СМІ? Свае ацэнкі даў юрыст Міхаіл Пастухоў. Ну а зараз званкі на свабоду. Якія тэмы ўздымаюць слухачы на працягу апошніх сутак? Слова Галіне Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры, падчас якой заявіў, што патрабаванні да іх працы падвышаюцца. Каментар слухача.
Президент недавно прокурору Білорусі собрав і свої претензії казав, що головне робити не по поверху і не чекати директив зверху. Кепські з'яви дома рішати прокурору самому. Головне виконувати закон. А на справі, то важніше Білорусі, закон, указ, ціон, справи і прави не стикуються. Наприклад, обласний суд, місцевий прокурор. За самосуд виноватих за крати посадив, а він указом замовиться особанів.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991, якой у краіне значна абмяжоўвалася дзейнасць гандлёвых пасярэднікаў. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Наконец дачакались таго, што апошні указ на конт пасярэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, што прадпрымальнікі наконец заявілі пра сябе. Пачатак зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працуют на корысть своей семьи и всех остальных. Цены пойдут вниз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепей. Это мы должны зрозуметь. Нарыса, город Минск.
Шановная редакция, я вас бачу прямо в атмосфере. Чуются нейде не позднее марта наступного года президентские выборы. Экономика настолько развалилась, и курс этой стабильности скончился таким пшиком грандиозным.
Выказывание комментуя политолог Юры Чаусов.
Законодавча такая максимость існує. З іншого боку, ну, я бы не сказал, что экономичные чинники настолько уж, как бы, вымагают ведения выборов наступной весной. Хучше за все, как раз таки, у весну у нас будут основные наступства другой хвали кризис. Так что я бы не прогнозовал проведение дотерміновых выборов в этом разу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе Свобода». Далей выказванні на розные темы.
Все больше убеждаюсь в том, что у определенной части нашего электората, особенно старейшего поколения, уровень мышления весьма ограничен, убог и примитивен. В этом они мало чем отличаются от мышления первобытных людей. Для этого контингента самое головное, как им вовремя дали нищенскую пенсию, вот и все. Этим, собственно, и ограничен весь круг ихних интересов. И, по-моему, им и обкажут по барабану, кто там при владе. Гитлер, Сталин и Лукашенко. Плевать они хотели на это, как кажут, со своей колокольни.
Дорогая свобода,
Послухай, коли ласка, признание былого агитатора. Лукашенко мягко стеля, де тревожно люду спится. Бридко жить усим нам зеля лукашенковских амбиций. А было, колисти верил, я в его запал и кемность. Де уже лёс давно отмерил, слов исправ его никчемность. А было агитованием я сприял его узнесенье, де життё моё старанне заслонило чёрным тенем. Скрозь диктаторство отзнаки, заборона шестел, рухов, и напереди ніяких та найлепшей долі зрухов. Гей, сябри, гей, громадяне, нашу долю самі зрушив Лявонті, город Гомель.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок «Експертиза свободи» – ці прийдуть інвестиції у Білорусь. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфире «Ваша свобода. Выники дня» у студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра новыя захады Беларусі ў прыцягненні інвестараў. Рэгіянальныя карэспандэнты скіруюць свой погляд на тое, чаму паболела надзвычайных здарэнняў і на каго могуць разлічваць пацярпелыя ад пажару. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўчай галіне. Вучыў, як правільна абыходзіцца з саломай і паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня па пытаннях прыцягнення інвестыцый у Рэспубліку Беларусь. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый, сярод іх арэнда зямлі без аукцыёну ці увоз абсталявання без мыта. Гаворыць экс-міністр знешніх сувязяў Міхаіл Марыніч.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом.
Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергея Бойкі, працы ідуць па пляну. Говорить экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
Треба все-таки экономично проличивать, насколько это эффективно для Беларуси и что приоритетно. Мне кажется, что треба все-таки больше серьезное намагание накировать на подвышение технического уровня и подвышение глубины перепроцовки нафты на белорусских нафтопереработчих заводах, потому что стандарты повышаются и Беларусь губляет.
Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. Паводле былога дэпутата Геннадзя Грушавога, яго задача – паказаць і грамадству, і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, як трэба працаваць ва ўмовах крызісу. Вось як тлумачыць неабходнасць дэпутацкага клубу старшыня Вярхоўнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч.
У нас фактычна з 96 года не было выбараў. Таму мы вырашылі сабраць тых дэпутатаў, якія легітымнымі былі. Другое. Мы зрабілі вельмі многа для таго, каб Беларусь была незалежнай, і цяпер гэту незалежнасць так запэцкалі, што трэба паказаць, што такое сапраўдная незалежнасць.
Прапановы па змене выбарчага заканадаўства, узгодненыя беларускімі ведамствамі і экспертамі АБСЕ, будуць прадстаўленыя ў парламент. Пра гэта паведаміла кіраўнік ЦВК Лідзія Ярмошына. Яна, аднак, не стала ўдакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекта. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району з-за пападання маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Говорить журналист со Слуцку Алис Достанка.
Коли страховки нема, то и новым тут особливо допомоги чекать не приходится. Но как сам выкрутишься, так и будет. То есть, как у нас был град, людей побило там до 80% урожая. Ну, а он же не страхует. Отрывливается, люди звертаются в сельвыконкам, а там, говорить, на гроши нема, мы ничем не можем допомогчи.
У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Александр Лукашэнка выдаў дэкрэт, у адпаведнасці з якім спрашчаюцца ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Гарантаваныя прэферэнцыі для праектаў, якія рэалізуюцца ў рамках пагадненняў з дзяржавай. Ці насамрэч падвысіцца інтарэс да Беларусі, якая мае рэпутацыю краіны з непрадказальным бізнес-кліматам? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Згодна з дэкрэтам, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае. Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример Гарени. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Тральные машины, холодильники и все прочее. Наша надо в первую очередь повышать качество, вкладывать перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». няма пэўнасці з ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу Мінск-Сіці, пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер одной из буйных IT-компаний кажа, что в период экономичной стагнации деловые люди стрымано реагуют навод на самые привабные преференции.
Спонсорами ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляюць расійскія бізнэсоўцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолаг, дэпутат дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расійскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни вручают кризис проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Меркуе расійскі палітолаг Сергей Маркаў. Свой варыянт выйсці з крызісу прапануюць і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Дакумент, распрацаваны з дапамогай незалежных экспертаў, называецца антыкрызіснай платформай. Паводле звестак Анатолія Лябецькі, аднак пра гэтую праграму ведае толькі 10% насельніцтва. Сёння ў нашым апытанні мы цікавіліся, што такое АДС і ці ведаеце вы пра іх антыкрызісную праграму. Адказваюць жыхары Магілёва.
По телевизору одним ухом слышал, а так и не вникал.
АДС.
Ну что ты такое слышал? Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях. Наверное, же были бы в курсе, а так что-то я не припомню. Такое.
Это Объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции с демократическим как бы направлением, они объединились, чтобы как бы легче бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
Само слышал, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение, как вообще, не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет.
Такие отказы мы почули у Могилёве. У эфира «Ваша свобода. Выники дня».
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Міхася Скобли ще откажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні крыху пазней у маратоні вольних студіїв ми пропонуємо одну з вибраних програм минулих 6 годів. Гості Міхася Скобли буде Владимир Някляєв. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусії, яку ведуть навідники сайту «Свобода.орг», вас познайомять Аліна Радкевич і Сергія Бламейка.
Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності, американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Раніше бюро називалося Об'єднанням комітету у підтримку габреїв Былого СССР. Леонід Стонау навідав пам'ятне для габреїв місцини і серед іншого заявив, що заклопочений проявами ксенофобії і антисемітизму у Білорусі. Повідомлення об візиті Стонова на нашому сайті викликало оживлену реакцію читачів. Навідник ЗАД.
А шановных не хвалюю, что габреи зараз керуют Украине идеологией, якая привела до знищения белорусской мовы и культуры. С приходом нового керовника идеологичного управления на Беларуси у часы войны, оказывается, был только холокост, знищение габреев, а про миллионы знищенных немцами белорусов при этом не сгадывается.
Наведник Бенедикт.
На Беларуси найперш квітнее беларусофобия и натурально іншие формы расизму, антисемитизм, ненависть до інших рас. Там, где беларусофобия, там и спадорожный букет имперского российского походжения, ненависть до всего национального.
Фрабел.
Гаспадар Стонаў мае рацыю, але нам, беларусам, у першую чаргу трэба абараняць сябе ад Расіі, каб зберагчы нашу будучыню. І зло, якое стагоддзямі прэцца да нас з усходу, трэба прыпыніць раз і назаўсёды.
Патрыярх Маскоўскі ўсяе Русі Кірыл у верасні наведае Беларусь. Сярод іншага, як гаворыцца ў афіцыйным паведамленні, ён мае намер ажыццявіць, цытую, чын узнясення з выкарыстаннем нацыянальнай святыні Беларусі, крыжа прападобнай Ефрасіні Полацкай, канец цытаты. Апроч таго, плануецца, што патрыярху падораць дакладную копію знакамітага слуцкага Евангелля. У афіцыйным паведамленні не згадваецца, што цяперашні крыж гэта копія. На гэта звярнулі ўвагу нашы чытачы. Наведнік Юрась.
Няхай бы гэты патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл вярнуў Беларусі скрадзены ў час эвакуацыі расейцамі сапраўдны крыж прападобнай Ефрасіні Полацкай, а то займаецца драбязой.
Чытач Валацуга.
З якога гэта часу падробкі страчаных каштоўнасцяў пачалі прызнавацца нацыянальнымі святынямі? Знатны падарунак яму прыгатавалі. Цікава, Евангелле ў PDF на дыскеце падораць альбо адксэраць? Лепш бы пару вагонаў цукру падарылі. Тытунёвы мітрапаліт хоць самагонкі нагоніць, і ўсе застануцца задаволеныя. Склады разгрузім, прыхаджанаў напоім, царкву ўзмоцнім.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І, як заўсёды, пад канец тыдня на нашым сайце можна ўзяць удзел у апытанні, якую падзею тыдня вы лічыце найважнейшай. Ну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району за ўдару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Беларусі сёлета паболела надзвычайных сітуацыяў. Паводле афіцыйнага уліку, ад пачатку году на сёння зафіксавана 5706 пажараў і выбухаў. Гэта на 428 выпадкаў больш, чым за адпаведны перыяд летась. У рэгіёнах краіны пагарэльцы скардзяцца, што не атрымліваюць своечасовай дапамогі ад мясцовай улады. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У минулые сутки дежурная служба Министерства надзвычайных ситуаций зарегистрировала у Беларуси еще 11 пожаров. Материальные страты, нанесенные каждому региону. Агулом все лето краина стратила маёмасці больше на 44 миллиарды рублей. Наступная доведка с Белдержстраху. Начальник отдела этой компании Сергей Осенко поведомил сегодня «Свободе», что у звязку с наступствами стихии у червени-липени по компенсации звернулась только частка потерпелых.
Конечно, по-моему, 196, если я не ошибаюсь, так на память. Все в рабочем порядке, все спокойно. Те же страховка домашнего имущества и страхование строений.
Суразмоўца так само информует, что пагарэльцаў у Беларуси нашмат больш, але яны не страховали будынки и маёмасць.
Только государство может ему оказать помощь. Это по строениям и там домашнему имуществу.
Ці сапраўды чиновники на месцах оперативно реагуют на запыты об допомозе. Звертаюся в Слуцкий район. Недавно тут гарэлі дзіцячы садок, хаты і хлявы. Зафіксаваны тры пападанні маланкі. Пра адсутнасць дапамогі пацярпелым кажа слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
Калі страхоўкі няма, то наогул тут асаблівай дапамогі чакаць не прыходзіцца. Як сам выкруцішся, так і будзе. То есть, як у нас быў град, людзей пабіла там до 80% ураджаю. Ну, район же не страхуется. Отрымливается, люди звертаются в сельвыканкам, а там, говорю, на гроши нема, мы ничем не можем допомогчи.
Про пустую цяпер казну запевнюють сельсоветчики у вёсцы Гольчыцы. У іх великая проблема. 24 ліпеня ночью маланка подпалила будинок дзіцячага садку. Потерпелых нема, але знішаны дах, потерпели помешканні. У таким будинку дзецям нельга знаходзіцца, каже мясцовы депутат Іван Гуринович.
До 28 чалавек было.
Ці ведуцца там работы зараз?
Нет.
Зараз трэба грошы, а іх...
Мабуть, нема, да.
Слуцкія Гольчыцы – гэта цяпер вёска з 300 двароў і насельніцтвам 600 чалавек. У цэнтры паселішча сельсавет, крама, школа, недабудаваная кавярня і спалены дзіцячы садок. Даведваюся, што дзетак цяпер возяць больш як за 10 кіламетраў у вёску Жылінброд. Пра цеснату ў тутэйшым садку кажа выхавацелька Алена.
Дзяцей многа, а места мала. Садзік Слуцкі Лесхоз пабудаваў, яго да сих пор садзік там і ёсць.
Як лёс вот тых супрацоўнікаў дзіцячага садка, якія даглядалі дзяцей?
Воспитатель к нам прыйшла і нянечка. А остальных работу предлагали в школу, всех персоналом, они подказывались. Вот и все.
Гомельщина. Сёлета на Гомельщине с причины моцных навальниц отбылося шмат пожаров у приватных господарках. Цяпер господары полдесятка домов домагаются грошовой компенсации. Оповедает потерпелая господиня спадарня Марина из местечка Тераховка Добрского района.
У нас молния попала в крышу, крыша сгорела сарая, и по кабелю прошло все. Взорвался счетчик и порвало проводку в доме. Компьютер сгорел, телефон сгорел, имущество.
Господиня каже, что держстрах компенсовал страты, але побегать довелося шмат.
Например, электроприборы, это все самим надо вести везде, экспертизы, чтобы давали, что сгорело именно при попадании молнии. Компьютер возили в Гомель. Страховщица сказала, что надо подтверждение экспертизы. Счетчик и электропроводку мы с Добрышев. Энергосбыт мы вызывали. Проводку сделали через неделю.
Два пожара отбылися и у Ельским районах, у вёсках Даниловка и Княжаборья. У Даниловца до дару маланки потерпел дом и электропроводка Веры и Виктора Бабаедов. Дом господаров Бабаедов был застрахован на 4 миллиона рублей.
Понимаете как, если только на материал, то нужно, а и надо же еще и за работу жилам платить.
На сайте свабода.орг вы можете убачить фоторепортажи наших корреспондентов з мясціну, якія потерпели от з'яваў на дворе. Ну а зараз один з апошніх звонков на свободу.
Наконец дочекались того, что апошний указ на конт посредников отменены. Отбылось это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. Початок зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працуют на корысть своей семьи и всех остальных. Цены пойдут униз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Это мы должны зрозуметь. Ларыса, город Минск.
Больш звонкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетачная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Про историю БНР Вячеслав Ракицкий и историк Валентин Мазец будут говорить хвилину про 25. Ну а зараз музычная программа Змитра Бартусика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
працягваем слухаць музычныя прыколы Андрэя Хадановіча, якога я нейкім цудам знайшоў у беларускай сталіцы летам, бо Хаданович, напэўна, самы запатрабаваны на сёння выступовец на паэтычных імпрэзах, які аб'ездзіў па свету і нязменна вяртаецца ў Беларусь.
Калісьці Вальтэр на старасці гадоў у 18 стагоддзі пасяліўся на швейцарска-французскай мяжы з той мэтай зліняць ад швейцарца ў Францыю, калі будуць даставаць, і наадварот, каб французская інквізіцыя не дацягнулася да яго. Мне утульна як бы на паўзмежжы, мне утульна дзве траціны часу ў Беларусі. Далей пачынаю як бы задыхацца. Некалькі месяцаў усё астабрыдзіла, на халера трасца ненавіджу. Але тры тыдні дзе-небудзь у замежжы я пачынаю сумаваць, і на трэці, на чацвёрты тыдзень вельмі хочацца вернуцца. Таму я пакуль для сябе вось выпрацаваў гэты графік паездак, стыпендый, фестываляў, але разам з тым універсітэт, які мяне трымае, і добра, што ён мяне трымае, сям'я, якая пераважна часцей мяне чакае, чым ездзіць са мной, за што я яму дзячны. Карацей, у мяне ёсць шмат нагодаў з'язджаць з Беларусі і яшчэ больш нагодаў туды хутка вяртацца. Нікога не асуджаю з з'ехаўшых, так бы мовіць, у кожнага свой шлях і выбар. Мне утульней тут, мне утульней з гэтымі праблемамі, яны натхняюць часам на штосьці творчае, а часам яны прымушаюць, не ведаю, закусіць зубы і на зло штосьці зрабіць. Я чалавек лінівы, мне патрэбныя дадатковыя стымулы для выказвання, для таго, каб нешта зрабіць. Ну і у нас ўсё-ткі хочаш не хочаш досыць удзячная публіка, досыць удзячныя чытачы. У мяне, слава Богу, досыць удзячныя канкурэнты, і старэйшыя, і маладзейшыя. Дзейшыя мне, і хорошо, я люблю слухаць іншых паэтаў. Мне здорава, калі яны мяне здзіўляюць, калі я камусьці там па-добраму пазайздрошчу і таксама пастараюся штосьці зрабіць. Кантэкст асяроддзя – гэта вельмі шмат, па-моему, без. Ведае мы, што робіцца з творцамі, якія апынаюцца паза моўнай стыхіі, паза культурнай стыхіі. Яны не зусім паўнавартасна пачынаюць існаваць. Італьянскі базар або дуэт Тото Кутуні і Анатолій Ярмоленкі на юбілеі апошняга.
Толькі чую пра Тото Кутуні, адчуваю ў душы калатун'я. Хтось ж любіць такога стылягу і не слухае лягу-прылягу. Я для славянскага базару пазычу добрую гітару, каб усе віцеблянкі на раз зразумелі Кутуньё калгас. Репертуар гурта сябры, патрыятычнай песні школа, нас любяць чаплі і бабры, хто супраць у Бабруйск жывёла. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Раскажу бульбашу Анатолю пра сваю буржуазную долю. Як бы ты не спеваў апантана, і пал будзе купляць чэлентана. А толькі чуюць твой гармонік з бумбокса фірмы Панасонік, італьянскія дзеўкі на раз разумеюць Сан-Рэма калгас. Твой сексуальны барытон гучыць як музыка анёлаў, твой кожны хіт такі пістон, што забівае ўсіх наўкола. Твая шырокая душа мною валодала знінацку, цябе паслухаю спярша, а потім буду слухать батьку. Тебе послухаю сперша, а потім буду слухать ба 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 ба. Intanto tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorta prima. Ma як похмельнику глиток, і знаю, що настане время, коли сябри порвуть вудсток і перемогуть у Сан-Ремі. Коли сябри порвуть вудсток, я знаю, буде гэта у Ремя.
Ваша свабода, вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.